en svona hjátrú, eru orðið að vera með ykkur hjátrú í varandi fermingar?
Nei, svona ef ég let ekki ferma mig að þá eða, eða eitthvað slíkt?
Nei, nei, bara svona
nei.
Þetta þurfa að varast eða eitthvað svoleiðis, varð og
rast. Nei, ég man það nú bara ekki merkilegt nokkuð eins og minnst allt fullt að hjátrú í kringum mig. Að þá man ég ekki er tengt fermingunni. Það var ekkert sem ég átti að varast á fermingardaginn eða eitthvað slíkt.
Gott veður
eða... Ég man eftir fermingu systur minnar að, að hérna... Hún var óskaplega stressuð yfir þessu öllu. Við vorum náttúrulega vanir að vera bara í gallabuxum og stígvélum og eitthvað svona. Og svo að fara að setja svona fólk í háhælaða skó og nælón, sokka og kjóla. Þetta náttúrulega meira þetta álag. Og hún var alveg að stressa þennan dag og þegar við vorum að klæða, ég var eitthvað að hjálpa henni að klæða sig að þá vígði hún fermingaskóna á lærin á mér og sparkaði í mig af því ég var eitthvað öðruvísi sem ég átti að vera, fannst henni. Og ég man eftir að sko, ég náttúrulega há orga, þetta var óbáslega sárt og hún var alveg rusli yfir þessu. Og ég man eftir að móður mér snýra þessu strax upp í það að þetta hliti að vita og gott, þetta væri ábyggilega góð byrjun á athöfninni að vía skóna á mér og hún gerði gott úr öllu saman. En það fylgdi þessu auðvitað voðalegt stress. Þetta Já. Var, við vorum, maður átti að ganga fram fyrir fólk og allir að horfa á mann og eitthvað svona og þetta var auðvitað. Ég man stundina þegar ég var niðri í kjallarinn það sem var verið að klæða okkur í kirtlana og kvenfélagskonurnar að hjálpa til og svona hvað manni fannst þetta yfir þyrmandi að eiga ganga inn þarna í tvöfaldri röð sem var búið að æfa. Og ég man eftir að pabbi sagði og eftir við mig þegar hann kom út á kirkinn, ég ætlaði hann og bara varla að þekkja því í hópnum. Og mér fannst það óskaplega gott, ég hafði þá með skusti fallið inni og ekki verið mér til skammar þarna.
Já, þannig að ég gengi alltaf mikið út af það að vera þér ekki til skammar og vera foreldur sinni til sóma.
Foreldur sinni til sóma, já. Þetta færi nú allt saman að þetta vekt ekki umtal. Maður vildi það nú ekki. Það væri slétt og fælt. Og þá vildi nú bara að sé ekkit annað sem er dettur í hug.
Nei. Eigið það bara að skýta þessu?
Já, en ekki bara að þetta.
Takk að fyrir gott.
Já, sömu leiðis.
Gott viðtal.
Gaman að geta rifjað þetta.
Já.